Pārdaugavas iedzīvotāji Kuldīgas ielā, skatoties pa logu, var vērot dabu un kaimiņus, kas izved pastaigā suni. Iekšpagalmos starp daudzdzīvokļu namiem novietoti soliņi, bērniem spēļu laukums, un nedzirdu blakus esošo intensīvo satiksmi pa Jūrmalas gatvi un Slokas ielu. Nesen iedzīvotāji pamanījuši plakātus, kas aicina uz sabiedrisko apspriešanu par gandrīz 60 koku nozāģēšanu. Izrādās, ka tas nepieciešams, lai turpmāk starp namiem izbūvētu autoceļu, kas vietējos neapmierina. Šeit satiekos ar vienu no Kuldīgas ielas iedzīvotājiem Jāni. Ārā karsē saule un patveramies zem viena no lielākiem kokiem ēnā.
Protams, koki ir labi un Rīgā vajag kokus, ir cevišķi, ja mēs satiksim palielinās, un koki ir tie, kas savāc putekļus un slāpē troksni.
Projektu izbūvējot paredzēts nozāģēt esošos kokus un nojaukt arī vienu māju. Jānis ar domu biedriem aicina rīdziniekus parakstīties internetā pret koku izzāģēšanu. Pagaidām savu viedokli izteikuši 92 cilvēki. Pārdaugavā vēl viens autoceļš caur namu iekšpagalmiem nesot vajadzīgs, jo tepat blakus ir sabiedriskā transporta pieturvietas.
Priekš manis personīgi vairāk tas jautājums par to, kā mēs attīstam satiksmi un uzbūvējot jaunas ceļus, mēs noteikti veicinām privāto autotransportu. Ja skatās uz Rīgas transporta attīstības plānu un arī tādu loģiku, tad sabiedriskais transports noteikti būtu tas, kuram būtu jābūt pirmajā prioritātē.
Rīgas doma iecerējusi paralēli Kuldīgas ielai izbūvēt Durbes ielas turpinājumu, savienojot Daugavgrīvas un Slokas ielu. Tas nozīmēs, ka automašīnas, piemēram, no Imantas, varēs līdz centram braukt taisni, nevis nogriezties uz Slokas ielu kā līdz šim. Kuldīgas ielas pagalmā sarunājas divas kundzes. Abas šeit dzīvo kopš bērnības un ar šādu ieceri nav apmierinātas, atklāja Irina.
Kāpēc mums vajadzīgs tas ceļš šeit cauri? Zaļās zonas vairs nebūs un visapkārt būs putekļi un netīrs, bet neviens jau mūsos neklausīsies. Kā viņi nolems, tā arī izdarīs. Šeit ir arī daudz bērnu, kur viņi tagad iznākot no mājas varēs pastaigāties. Būt mūsos ieklausījušies un redzējuši mūsu asaras. Manuprāt, bezcerīgi.
Sļūski, katru mēs tur prilivājam. Bezpaliezna, pamanu.
Rīgas domes satiksmes departamentā stāsta, ka autoceļa izbūve šeit ieplānota jau vairāk nekā 20 gadus un beidzot sākta projekta saskaņošana. Četru joslu ceļa izbūves nepieciešamību pamato satiksmes departamenta pārstāve Ilze Dimante.
Tas nozīmē pabeigt šo te maģistrālo ielu, lai atslogotu mazākās ielas, piemēram, Slokas ielu, no intensīvās satiksmes. Tomēr arī jāskatās arī ilgtermiņā, un tad šīs te mazās ielas ir jāatslogo no automašīnām.
Šādam argumentam nepiekrīt pilsētas plānošanas eksperts Jānis Ķīnasts.
Nekad jauna iela nepadara vai neatpilo citas ielas. Jauna iela neilgā laikā kļūst tieši tikpat noslogot. Ko mēs darām tālāk, mēs atkal ceļam nākamo ielu.
Ķīnas teica apšaubām šādas ielas nepieciešamību. Sarunā viņš uzsver, ka Rīgā infrastruktūra tiekot pakārtota autobraucējiem, nevis iedzīvotājiem. Turklāt projekts esot nepārdomāts, jo tajā nesot iezīmētas ne gājēju pārejas, ne ērta infrastruktūra kājām gājējiem.
Ir vairāk skaidrs, ka šāda ielas izbūve, un arī skatoties uz projektu, skatoties piemēram par to, cik daudz telpas sarkanajās līnijās ir atvēlētas. Kādas vietas ir atvēlētas gājējiem, kāda ir izmantotie velo infrastruktūras risinājumi, kas vēl var vien uzskatīt par nožālojumiem, ka mēs vienkārši citādākā veidā iekrāsojam vai iebruģējam ietves daļu. Un ar to, tas ir vienkārši absurdi attiecībā pret to, ka 65, ja nevis 70% Rīgā cilvēku pārvietojas ar sabiedrisko transportu.
Domē gan skaidro, ka, lai arī projektam vēl nesot aprēķinu, ar kādu atdevi jaunais ceļš varētu risināt Slokas ielas noslogotību, par gājējiem un velobraucējiem gan būšot padomāts. Sagaidāms, ka būvniecība sāksies nākamgad, bet iedzīvotāji pret koku nozāģēšanu var parakstīties vēl līdz 10. maijam. Citējot Dimanti, saprāta robežās doma iedzīvotājos ieklausīsies. Vita Anstrate, Latvijas Radio.